Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов Ирина Яровая кануны традицион диннәргә тими дип саный. Журналист Рашид Минхач мөселманнар аз булган төбәкләрдә көч структуралары бу кануны үзенчә кулланырга мөмкин дигән фикердә. Тапшыру азагында Новосибирскның Ләйсән ансамбле белән танышырбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дүшәмбе көнне Тбилисидә барган Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламентлары ассамблеясының 25-нче утырышында Кырым, Абхазия һәм Көньяк Осетия турында резолюция тикшерелә. Аны Украина әзерләде. Россия вәкилчелеге резолюциягә каршы булуын белдереп утырыштан чыгып китте. Резолюция проектында Кырымда кеше хокуклары, аерым алганда Кырым татарларының хокуклары даими бозылуы турында әйтелгән. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы ассамблеясы Европа, Азия һәм Төньяк Америкадагы 57 дәүләт парламентлары вәкилләрен берләштерә. Россия президенты Владимир Путин җинаятьчелек юл белән табылган акчаны юу һәм террорны финанслау турындагы канунга кертелгән үзгәрешне имзалады. Канун нигезендә Россиядә 40 мең сумга кадәр чит ил валютасын паспорт күрсәтмичә алыштырып булачак. Әлеге үзгәреш бүгеннән үк гамәлгә керде. Моңарчы 15 мең сумнан артык чит ил акчасын саткан яки сатып алган очракта паспорт күрсәтү кирәк иде. Төркиягә юллама сату башланганга 3 көн өкен узуга бу ил Россиянең иң яраткан ял урнына әйләнде. Бу хакта Коммерс Сантьяза 1-нче июльдән Төркиягә турлар сата башладылар һәм ул Россиядә шушы 3 көн эчендә барлык сатылган юлламаларның 35%-ын тәшкил итә. Туроператорлар чартер очышларны башларга әзер икәнлеген белдерә. Әлегә Росавиациянең рәсми рөхсәте юк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлаш тапшырубызны дәвам итәбез. Россия Дәүләт Думасы депутаты, Бөтен Русия Татар Милли Мәдәни Мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйльметдинов, Яровай кануны шит ят дини агымнарга тәртипкә салу өчен генә язылды ди.
Хәрәкәтләр муеннан белмидә каласаң, әллә кап кирип килгәннәрен. Нәрсә кирәк ул безгә? Безнең дин әһелләре үйдән үйгә нитеп җирмиләр. Ислам динен нитептәге тарат үзенә Аны әрсәк бәтінілі бізді. Никах ұқырға, теге балаларының исім құшырға, анда теге жена, ритуалы ұслуғылар ұздырға аңсы бар, олар бірінесе де қаршы оғаларға. Әміне тілесе кім тілесе жүріп, теге мин дин әхілі деп, үйден үйге жүріп, нәрседер сөйләп жүрішілер, оларға шик құйыр.
Офисларға подъезда жүрелер іш.
Айе, кемнер олар, қойан келген олар? Бізді бі түрлі кішілер бар, түрліше оқи тұрған. Була башласа инде, махым без аны кирәк булса, әйтеп куябыз, төтеп куябыз. Игътибар белән укысагыз, анда менә без бит инде татарлар нәрсә белән куркабыз. Без татарлар мәчетләргә инде җирмәгән чиракта без аларны үзебез үйгә чакырабыз. Анда безнең дин әһелләре үткәрәләр төрле исем кушуларында, туйларында, башка гырыф-гадәтләрне менә шуларга шикләү булмас микән, чөнки анда язылган теге йортка үткәр ярам иде. Ләкин бу кагылы бар итек менә шушы миссионерлык шибелә шөгыльләнгән дин әһелләренә генә дә. Шуларга гына. Ә безнең законында шушы безнең дин әһелләренә йортка килү чараларын үткәрү сакланып калган дип әйтәсем килә. Ну, Мекиме Шәрипович ул бит инде гел безнең улы кеше буларак безне гел саклап торырга тырыша. Улы кешеләр һәр бер нәрсәгә бит инде алар шикләнеп карыйлар дип әйттем мисең инде бәлки ул аның минаның фикеренчә аңлыйм. Безнең бит инде шушы законны тормышка, канунны тормышка ашырган вакытта аны аңламыйча, аның теге нәрсәгәне өлдерелгәннәрен аңламыйча, кайбер чиракта теге таякны катырак бурычлап куя торган кешеләре бездә бар. Ул инде бу үзенең фикерләрен менә иң беренче чиракта шуларга карап әйтелде дип әйтәсем килә. Барыбызны да бераз айнытып җибәргә димсең инде. Мин шуңа күрә аның фикерен дөрес түгел дип әйтүдән түгел, мин тек инкарламыйм. Миңа әйтеп тә карадылар инде аның сез менә яклап әйткән чиракта дип. Мин ниндер закон яклаудан түгел, ә бәлки аның каралган тәгълиматлары ул менә безнең шушы курыккан нәрсәләребезгә тими кагылмы дип аңлатасым килә.
Владимир Путин моңа кул куячак дип бу ханымдаймы?
Әлбәттә, менә бит мисгәле генә әйттем, менә мин ниндидер теге куркыныч юлларын күрмим. Анда да бит миссионерлык эшен җабытырга җабырга димәгән. Әгәр шундый эш була икән, сез аны законлаштырыгыз, үз эшчәнлегегезне регистрацияга алыгыз. Нинди дин оешмасыннан сез кем, вәгаз белән жүрүш иткән йортларга кагазыгызны алыгыз дигән фикерне әйтелә. Бу менә башка читтән килгән дин дини ишмаларга, дини харакетлерге деп айтасың килә. Безнекләргә ул кагылмый.
Иде Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Журналист Рәшит Минхаҗ исә әлеге канун турында мондый фикердә.
Бик күңкем чага һәм моны тыя калсалар, теге мәгънәсез законны әйтеп инде. Һәрхәлдә кемдә аңлата бу ди мөмкин калды ди, ләкин мөмкин калды аны бит әнә төрле органнарда кешеләр төрле шаңларга мөмкин һәм аңлатырга мөмкин. Монда бит һәр кешенең кулына инструкция биреп йөгисең моны инде. Шуңа күрә Алла сакласын бөтен җирдә мөселманнар, татарлар, төрки халыклар күпчелек түгел, ә ачылып булган өлкәләрдә проблемалар килеп чыгарга мөмкин. Ни кызганыч. Бу дини дә, сәяси дә, социаль дә чыга. Чөнки көне буе бит эштә чабабыз итендә без. Дуслар белән очрашып, монда хәл итеп бетермәгән мәсьәләләрне монда сөйләшәбез. Анас бит бөтен әйбене дә телефоннан да сөйләшеп булмый. Кая каршы утырып, төрлесен сөйләшәсең. Мәсәлән, киләсе атнада ике зур вакыйга көтелә. Истанбулда булачак Төркия журналистлар курултайы 9-дан башлана 3 көн. Киләсе атнада инде 2 атнадан соң. 2 атнадан соң тагын 10-сына 15-сына кадәр Кыргызстанда Бишкек шәһәрендә Төркия халыклар курултайы булачак. Менә Тәлгат Әхмәдин шалтыратты да, без кешеләрне кемне җибәргән икән ди. Бусының Нурулла Агаевны җибәрмәкче ик, паспорты юк ди. Уйладык, сөйләштек, киңәштек тә, Рафаил Мөхәммәтдиновны күптәнге галимебез, төркишлек белән янган кеше, аны җибәрергә булдык. Менә аны хәл иттек. Субханалла. Ифтарда сөйләшеп.
Диде журналист Рәшит Минхаш. Тамада Гамил Нур булай ди.
Лилия Сәләхова. Бізге үрнәк болып тұра. Ижат кешеләрне, татар зиялысына, һәм инде журналистларга, шагыйрьләргә. Әнә тормышка үйрәтә. Шуңа күрә менә монда килгән кешеләр сукланып туя алмыйлар. Аларның рух көченә, аларның кудрәтенә, дәртенә. Монда һичшиксез Коръән укылырга тиеш, вагыз укылырга тиеш, һәм әз генә кеше тын гына да утырырга, ашарга да тиеш. Чөнки әмма шул ашау белән бергә инде параллель рәвештә дәгъвәт алып барыла инде. Менә шундый максат. Гарәпчә, төркчә хәзер ифтар дигән сүз китте. Әлек авыз ачу дип аталадыр ям. Менә авыз ачу форматы күпкә тынычрак ия. Ә ифтары монда инде 1000 кеше җыелган икән, аның дәгъвәт эффектын арттырыр өчен ниндидер бер иҗтимагый чарага әйләнде дип уйлыйм мин. Әмма беләсез, мин үземнең эшемнән бигрәк азатлык.org сайтының эшчәнлеге сокландыра шырактан файдаланып әйтәсем килә, сездә инде бер трилайф Трилайф форматында көн сайын 4-5 хәбәр чыгыра, һәм аны халык хәбәрчеләре яза. Ягъни бу нинди бер күтәрелеш зиялылар өлкәсендә, публицистикада, журналистада нинди бер темпераментный, дәртле дәрменле ай булып чыкты. Рәхмәт азатлык.org-када.
Нидер кишеләр алып баручы Гамил Нур. Әлеге видеолар белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышалас. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан Новосибирскның Ләйсән ансамбле белән таныштырабыз. Алар Омскида булганда җырчылар белән хәбәрчебез Сония Мирхалиева сөйләште.
Туганым, минем йөрәгемдә, мин туганым, гази санамынан, себер, себер, бер сине генә җирдә, минем мәхәббәтем казанган, себер, себер. Сине генә җирдә минем мәхәббәтем казанган.
17 март көнне Новосибирскның Ләйсән татар эстрада ансамбле 15 еллыгын билгеләде. Кунаклар Сибир ягының кайбер төбәкләреннән һәм Казакстанның Семей шәһәреннән килгән иделәр. Новосибирскның Төзүчләр мәдәният сарае халык белән шыгрым тулы иде. Биредә өлкә татар мәдәният үзәге каршында эшләүче Ләйсән татар эстрада ансамбленең 15 еллыгы уңаеннан зур концерт кеше узды. Әлеге чара хакында сөйли башлаганчы тыңлаучыларны Ләйсән ансамбле белән якынрак таныштырып китү кирәк. Ләйсән төркеме 1998 ел башында ыйышып эшли башлады. Март айында тамашачыга беренче концерт тәкъдим ителде. 15 ел эчендә ансамбль концертлар белән Новосибирскның үзендә өлкәнең барлык диярлек татар авылларында булып чыкты. Коллективның иҗаты белән Омски, Томски, Кемерово, Красноярски, Иркутски, Чита шәһәрендә яшәүче милләттәшләребездә танышты. Ләйсән төркемен Татарстан һәм Казахстан республикаларында да беләләр. Коллектив бу республикаларның кайбер шәһәрләрендә һәм авыл районнарында концертлар белән булып кайтты. Ләйсән ансамбле өлкә күләмендә һәм башка төбәкләрдә оештырылган күп санлы бәйгеләрдә, фестивальләрдә катнашып, төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булды. Мәсәлән, коллектив 1999 һәм 2005 елларда Казанда узган Татар җыры 99 һәм Барлау фестиваль бәйгеләрендә катнашып, лауреат исеменә лаек булды. Төрле елларда Семей шәһәрендә оештырылган Кызгы Иртеш моңнары фестивалендә дә призлы урыннар яулады. Новосибирск төбәгенең татар оешмалары үткәргән бер генә чарада Ләйсән ансамбле катнашлыгыннан башка узмы дисәк ялгыш булмас. Алай гына да түгел, коллектив өлкә күләмендә оештырылган мәдәни чараларның күбесендә катнаша, төрле милләтләр бәйрәмнәренең көтеп алынган кунагы да була. Шунысы да игътибарга лаек. Ишкан дәврдә Ләйсән җырчылары асылда халык һәм Татарстан композиторларының җырларын башкарган булсалар, хәзер концертларда күбрәк ансамбльнең сәнгать итәкчесе Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар яңгырый. Алдан әйткәнебезчә, Ләйсән ансамбленең юбилей кичәсе Төзүчеләр мәдәният сараенда барды. Кереш ишек янында тамашачыларны милли киемнәрдә яшьләр каршы алды. Һәр кешегә өлкә татар мәдәният үзәгенең һәм Ләйсән ансамбленең эшчәнлеген чагылдырган буклетлар тапшырылды. Мәдәният сарае да бу көнне бәйрәмчә бизәлгән. Стеналарда шарлар һәм плакатлар эленгән иде. Фойеда өстәлләр җәйелгән. Анда Ләйсән коллективының төрле елларда төшкән фоторәсемнәре һәм алган дипломнары куелган. Теләгән кеше шулар аркылы коллектив белән якынрак таныша ала иде. Әлеге күргәзмә белән танышкан тамашачыларның кайберләренә сорау бирү мөмкинлеге дә булды. Әңгәмә кырган тамашачылар Ләйсән коллективы белән таныш, концертларда да булганнары бар икән. Әмма татар җәмәгатьчелегенең эшчәнлегенә битараф булганнар да очрады.
Сез Ләйсән ансамблен кашыннан бирле беләсез?
Лет, наверное, 10.
Кырларын яратып карыйсызмы алар?
Яратып карыйм. Иногда даже елыйм. Особенно каша ярлы Рафик Давлетьяров. Бик яратам. Да, и Розочку очень даже яратам. А мин гел юрим. Яңа елларда, вот 8 марта, на День пожилых людей.
Үзегезінде пенсияда хазыр?
Пенсионер.
Ага, исемегез ничек?
Роза Нургалиевна.
Сез Ләйсәнне күптән беләсезме?
Күптән беләбез, яратабыз.
Татар концертларына еш йөрисезме?
Күргәндә, белгәндә, ишеткәндә киләбез.
Очрашулар, бәйрәмнәр була.
Булмыйбыз. Булмадык ни разу.
Сез күптән беләсезме Ләйсән ансамблен?
Күптән. Мин әйтә кызым бергә йөриде. Эльмира Бадаева.
Үзегез ансамбльдәге җырчыларны танып беләсез инде?
Юк, асыл белмим. Ну, Розаны беләмен, Рафикны беләмен.
Бәйрәмнәр була, яңа ел, өлкәннәр көне була, Сабантуй бәйрәмнәре.
Сабантуйга барабыз Центральный парк. Равил Бадаев.
Ләйсән ансамбле белән күптән танышмак.
2003 елда аларга 5 ел тулган иде. Хәзер 10 ел үтте. Рус әтмешле бик стремительно үстеләр. Ике кеше зур исемнәрне алды. Татарстан президентыннан. Бу безнең бит ансамбль практически Новосибирскида профессиональ коллектив. Ул настоящий бренд булды. Татар җәмгыятендә мөмкин итәргә символ безнең. Әлбәттә, бүген аларны без тәбрик итәрбез, сантагында уңышлар теләрбез.
Рәхмәт. Сезнең исем фамилия
Ренат Азаль улы Ягудин, Россиянең атказанган метеорологы.
Әңгәмә юбилей кичәсенә килгән кайбер тамашачылар белән барды. Юбилей кичәсе хәвескәр шагыйрә Сәвия Зайнуллина сүзләренә Рафик Авлияров иҗат иткән Ләйсән җыры белән башланып китте. Аннар сәхнәгә кишәне алып баручылар, Новосибирск дәүләт филармониясе артистлары, Русиянең атказанган артисты Дилара Варфоломеева һәм Рус академия оркестры дирижеры Рустем Дилмөхәммәтов чыкты. Башта алар Ләйсән коллективын юбилее белән котладылар, аннары ансамбльдә шөгыльләнүчеләрнең һәрберсенең исемнәрен әйтеп чыктылар.
Добрый день, дорогие друзья!
Бүгенге юбилей концертыбызның башларга рәхмәт итегез. Без сезне байрамыгыз белән чын күңелдән тәбриклибез.
За годы своей творческой деятельности основной состав ансамбля «Ляйсән» остался прежним и верным своей татарской культуре.
Сез аларны яхшы беләсез.
Художественный руководитель, композитор, аранжировщик, солист, заслуженный работник культуры Республика Татарстан Рамик Авлияров.
Солистка ансамбля, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Роза Тихомирова.
Солист и музыкант Вильмир Мухамадиев.
Музыкант, вокалист Раис Авлияров.
Продюсер, артист разговорного жанра Гайса Хусмеддина.
Вокалистер Аскар Шаймарданов.
На ударных инструментах Амир Фадимулин.
Концерт кичә барышында, гадәттәгечә, коллективны юбилее белән тәбриклеүләр, мактау һәм рәхмәт хатлары тапшырулар булды. Өлкә губернаторының котлау хатын өлкә мәдәният министры урынбасары Евгений Бабиков тапшырды.
Ансамбль «Ляйсән» поздравляет и приветствует губернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко.
Аннары Евгений Бабиков «Ляйсән» ансамбле составында булган һәр кешегә өлкә мәдәният министрлыгының рәхмәт кәгазьләрен тапшырды.
Почетной грамотой Министерства культуры Новосибирской области награждается коллектив татарского эстрадного ансамбля «Ляйсән».
Ахырда Евгений Бабиков үзенең татар мәдәниятенә өлешчә булса да катнашлыгы булуы белән горурлануы турында әйтте.
Я горжусь, что вместе с этим ансамблем, с этой частью великой, корнями вросшей в сибирскую землю, татарской культуре.
Бабиковтан соң сүз шәһәр мәдәният бүлеге җитәкчесе вазифасын вакытлыча башкарган Наталья Ярлыкинага бирелде. Ул да Ләйсән коллективын юбилее белән котлады һәм хөрмәт кәгазе тапшырды.
С удовольствием вручаю коллективу ансамбля почетную грамоту Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.
Кичә барышында башка тәбриклеүләр дә булды. Юбилей белән коллективны шәһәр хакимиятенең иҗтимагый оешмалар белән эшләүче бүлек мөдире Елена Кеммер, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Әмир Гәрәев, Новосибирскның Сибирияни бию ансамбле җитәкчесе Виктор Швинт, Оттан казакъ мәдәният үзәге вәкиле Омский, Кемерово, Березовский һәм башка шәһәрләрдән килгән кунаклар тәбрикләде. Татарстаннан да тәбриклеү булды. Коллективка мәдәният министрлыгының һәм бөтен дөнья татар конгрессының хөрмәтнәмәләре тапшырылды.
Шу приветствие от Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Республики Татарстан.
Ләйсән коллективының күптәнге дусты, Казахстан татарлары лидеры, Семи шәһәре татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов тәбриклеүенә аерым тукталырга кирәк. Башта ул ансамбльгә хөрмәт хаты тапшырды. Аннары Қазақ халқын ғадәте бойынша Рафик Авлияровқа шапан кидірді.
Шағала Ертіш бойында ершегі Семипалақ татарлары, Қазақстан татарлары ісімінен тәбірекдейм үзір бәйләттен. Қазақ халқында матур ғадәт бар, юбиляр бар, по-русски говоря. Одевает шапан, я хочу это сделать. Желаю от всего сердца, чтоб ансамбль «Ляйсән» отметил бы и 100-летний юбилей.
Шығышын Ғабдулхак әфенде татар халық жыры белән тәмамлады. Кичә барышында сәхнәгә Алтын Йолдыз клубы яшьләре, татар хәрәкәте активистлары, авыл районнардан килгән үзешчәннәр, коллективка ярдәм күрсәтүче химаячылар чакырылды. Барысы да Ләйсән ансамблен юбилее белән тәбрикледеләр. коллектив белән тыгыз мөнәсәбәттә булулары, бергәләп уртак проектлар башкарулары, киләчәктә дә бергә эшләргә теләкләре булуы турында сөйләделәр. Чыгышлар әлбәттә җыр биюләр белән үрелеп барды. 3 сәгатькә якын барган тамашада татар халык җырлары да, Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар да яңгырады.
Син тагын югары. Бәтен татар сиңа табына. Озан диеп татар җанлана. Җиңелмәстәй көчләр табыла. Озан дигән таш кала. Татар өчен
концерт кеше тәмамланганнан соң бәйрәм тантанасы мәдәният йортының очрашулар бүлмәсенә күчте. Анда әзерләнгән чәй өстәле янында ирекле аралашу барды, тәбриклеүләр һәм чыгыш ясаулар да булды.
Кулларында иҗади уңышлар, кадрлы яратыгыз, без сезне яратып өзердек инде. Бүтән җирдә сөйләп яшәгез.
Я вас поздравляю, я надеюсь, мы вам будем помогать, а вы нас будете вдохновлять.
Кунаклар арасында башка милләт вәкилләре дә бар иде. Алар да Ләйсән ансамбленең иҗатын югары бәяләделәр.
Я вас обожаю. Хорошо, что они талантливые. Они воспитывают молодежь. Вот это ценно, потому что есть кому передать свое искусство, есть кому передать свои умения, навыки, и есть кому сохранять уже татарский культ. Я вас поздравляю, желаю вам процветания, и выступайте нам на счастье и радость много-много лет.
Вы сплачиваете татарскую нацию. Всего вам доброго.
Башка шәһәрләрдән килгән кунаклар Ләйсән коллективының үзләре яшәгән төбәкләргә дә концертлар белән килеп чыгуын сорадылар.
Мы очень хотим пригласить вас, Кемерово. Мы вам тур хотим организовать. Кемерово, Березовский, Анжерка, Теплая речка.
Я еще раз поздравляю ансамбль и хочу сказать, что турне по Казахстану. О, Палатинск начнете.
Башка төбәкләргә барырга була, әмма гастрольләр оештыру хәзерге заманда бик кыен, ди ансамбльнең продюсеры Гайса Хөснетдинов.
Кызганычка каршы хәзер дөнья хәлләре шундый, һәркемнең үзенең гаиләсе, үзенең эшләре бар, гастрольләргә чыгып булмый әле. Теләкләребез бар, йөрергә. Ну, килеп чыкмый күп вакыт. Киләчәктә безнең планнар Төмән облысына барып кайтырга, уйнарып Казахстан якларына. Былтыр без Казахстан якларында 3-4 концертлар биреп кайттык. Семипалат шәһәрендә, Каменогорск шәһәрендә булды безнең концерт. Фонарев Кәкпик районы, Семипалат облысында. Менә Габдулхак әфәнде белән килешеп алдык, гастрольләр белән шул якка барып кайтырга.
Юбилей кичәсе тәмамлангач, ансамбль җитәкчесе Рафик Авлияровка да сорау бирү мөмкинлеге туды.
Рафик әфәнде, сез уйлаган идегезме шулай 15 ел ансамбль белән эшләп булдык дип?
Конечно, мин уйламадым 15 ел ансамбль белән эшләргә дип. Менә шулай булып чыкты инде.
Җырлар ансамбльгә кадәр ясатырыгызмы?
Юк, андый хәлләр булмады. Беренче җырым Ләйсән дигән Сәвия апа сүзләрен язып күрсәткән идем. Ну, уйлаган идем без сүзләренә чыгыр кебек сөйләргә дип. Аннан соң уйлап тордым, бир әле мин язып карамаеп киләрен дип. Менә шулай булып чыкты. Аннан соң яңа киләр булып чыктылар. Шигырьләр күземә эләксә, язарга бик вакыт та аз була. Гастрольләр белән йөрергә дә булып чыкмый бик.
Үзегез әле ашыгыч ярдәм машинасында эшләсез.
Донда сменный график булып чыкмый. Репетициялар вакыт купала, вакыт җитми. Сез
киләчәккә нинди хыялларыгыз бар?
Честно, әле уйламадым да. Менә шул бүгенге концертны узырга чык. Бер атна, наверное, ял итәргә кирәк. Арадым бик.
Ансамбльне зурайтырга, яшьләрне җәлеп итәргә итеп юкмы?
Бар. Яшьләрне дә ну әле
кирип китәрдә яшьләр юк инде сездә.
Юк әле, әйе.
Сезгә иҗат уңышлар.
Зур рәхмәт.
Әңгәмә Ләйсән ансамбле җырчысы Рауза Тихомирова белән дәвам итте. Башта Рауза ханым юбилей кичәсен оештырганда булган авырлыкларга тукталды. Чараның мәтти ягы авыр хәл ителүе турында сөйләде. Аннан соң үзен борчыган бер мәсьәләгә тукталды. Юбилей концертында чыгышы белән Новосибирск төбәгеннән булган, ишкан елларда ансамбльдә шөгыльләнгән, хәзер Казанда яшәүче танылган җырчы, Татарстанның атказанган артисты Закир Шахбан да катнашырга тиеш булган. Бу хакта белдерүләр аша халыкка да җиткерелгән, әмма ниндидер сәбәпләр аркасында Закир Новосибирскига килә алмаган.
Кайбер тамашачы концертка махсус Закирны тыңлау өчен килгән иде. Без андыйларны алдаган булып чыгабыз ди Рауза ханым баршылып.
Многие люди шли на концерт для того, чтобы увидеть и услышать Закира Шабана. Получается, мы обманули народ.
Шулай да, килеп чыккан проблемаларга карамастан, Ләйсән ансамбленең юбилей концерты уңышлы үтте дип әйтергә була. Рауза ханым да чара яхшы үтте дип саный. Инде алда торган эшләр турында уйларга вакыт ди ул. Ә агымдагы елда башкарасы эшләр бихисап. Рауза ханым аларның кайберләрен санап та узды.
Тобольскига барырга уйлыйбыз.
Фестивальгә. Сезгә ике кешене бергә алып барырга туры килә. Татар үзәгендә җитәкчелек итәргә авыр түгел, мөлгерәсезме барсына да.
Пока успеваю, апа. Не знаю, как дальше будет. Әлегә элгерәм. Киләчәктә Алла кушса, ничек тә тырышырмын. Хәзер Кыштовкада була Новосибирск өлкәсенең татар казы бәйгесе 30 марта.
Әзерләнәсезме?
Әзерләнәбез. Как раз бүген Куйбышевта бәйгене сайлап алу туры уза.
Тагын алда торган нинди эшегез әле? Себер йолдызлары.
12-13 апрельдә була 7-нче Себер йолдызлары фестиваль бәйгесе.
Каяндыр заявка
кылдым. Йөрүп
килдем мен.
Кускидан 35 кеше җыена килергә.
Тагын кайлардан?
Томскидан, Омскидан, Кемеровдан. Алар һәр даим килеп торалар. Апрель ахырында бәйге минәти әни бергә бер тату бер гаилә.
Аңа да әзерләнәсез.
Әйе.
Татар үзәге каршында татар телләре укыту барамы?
Әйе, бара.
Балалар белән эш бара.
Бездә яңа укытучы. Бисерова Дания дигән кыз.
Ул каян
килде? Ул Казаннан.
Тагын нәрсәләр бар?
Тукай укулары була.
Ярый, Рата ханым, уңышлы эшләр булсын.
Зур рәхмәт.
Менә шундый уй-фикерләр, хисләр тудырып үтеп китте Новосибирск шәһәренең Ләйсән татар эстрада ансамбленең юбилей кичәсе. Ансамбль киләчәктә дә Себер ягында яшәүче татарларны берләштерүдә, халкыбызның милли үз аңын үстерүдә, гореф-гадәтләребезне, телебезне, мәдәниятебезне саклауда үз өлешен кертми калмас дип шанасы килә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.
Бу дөньяда Себер агашының мине бер сереле маңала яфрагы. Себер, Себер, бер сине генә җирдә минем мәхәббәтем Казанган. Себер, Себер, бер сине генә җирдә минем мәхәббәтем Казанган. Мәхәббәтем Казанган. Себер, Себер, бер сине генә җирдә минем мәхәббәтем Казанган. Минем мәхәббәтем Казанган.
Азатлык архивының Новосибирскин Ләйсән ансамбле турында язма тыңладык. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.